Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Great Devaluation ni Adam Barata ay isang aklat tungkol sa ekonomiya, pera at pamumuhunan na inilathala sa panahon ng lumalaking pangamba sa utang ng mga gobyerno at agresibong pulisiya ng mga sentral na bangko. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag ang pananaw ni Barata na ang pandaigdigang sistemang salapi ay nakasalalay sa sobrang utang, mababang interes, at patuloy na pagpapalawak ng supply ng pera. Para sa kanya, hindi pandemya ang ugat ng mas malalim na panganib, kundi ang matagal ng pag-ipon ng depisit at obligasyong mahirap bayaran. Gumagamit ang aklat ng kasaysayan ng Federal Reserve, pagtalikod ng Estados Unidos sa gold standard at mga nakaraang krisis upang ilahad ang posibleng malaking paghina ng halaga ng mga pangunahing pera. Hindi ito neutral na tekstong pang-ekonomiya o karaniwang gabay sa pag-i-invest. Isa itong malinaw na babala na sinasamahan ng argumento ni Barata na dapat paghandaan ng mga mamumuhunan at negosyante ang isang monetary reset, lalo na sa pamamagitan ng pag-unawa sa papel ng ginto at iba pang nasasalat na ari-arian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sobrang utang ang itinuturing na ugat ng paparating na krisis. Iginigiit ni Barata na ang pangunahing problema ng pandaigdigang ekonomiya ay hindi isang pansamantalang pag-urong, kundi ang istrukturang nakaasa sa patuloy na pangungutang. Kapag mas mabilis lumaki ang utang ng pamahalaan kaysa sa kakayahan nitong mangolekta ng buwis at magbayad, nagiging mahirap ang normal na pagsasaayos ng budget. Maaring magbawas ng gastos o magtaas ng buwis ang gobyerno, ngunit kapwa may mabigat na epekto sa ekonomiya at politika. Dahil dito, ayon sa may akda, lumalakas ang tukso na gumamit ng pera at patakarang pananalapi upang pag-aanin ang tunay na bigat ng utang. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Ang nominal na utang ay maaaring bayaran sa parehong bilang ng dolyar, ngunit kung bumaba ang halaga ng dolyar, mas mababa ang tunay na kapangyarihang bumili ng natatanggap ng nagpapautang. Sa ganitong pagbasa, ang devaluation ay hindi aksidente lamang, kundi posibleng tugon sa problemang mahirap lutasin sa karaniwang paraan. Gayunman, prediksyon ito ni Barata, hindi tiyak na batas ng ekonomiya. May iba pang posibleng tugon ang mga pamahalaan tulad ng reforma sa buwis, pagbawas ng gastusin, mas mabilis na paglago o magkakaibang kombinasyon ng mga patakaran. Ang lakas ng aklat ay ang pagtuon nito sa tanong na madalas natatabunan kung paano babayaran ang utang kapag hindi na sapat ang normal na kita ng gobyerno. Ikalawa, Federal Reserve at mababang interes bilang pwersang humuhubog sa presyo ng ari-arian. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa Federal Reserve at sa impluensya nito sa halaga ng pera, interes at mga pamilihan. Ipinaliliwanag ni Barata na kapag mababa ang interes at madaling makakuha ng likidong salapi, mas nagiging kaakit-akit ang mangutang at bumili ng ari-arian. Maari nitong itulak pa itaas ang presyo ng stocks, bonds at real estate dahil mas marami ang naghahanap ng kita kaysa sa nakukuha sa ligtas na ipon. Para kay Barata, ang matagal na ganitong kalagayan ay lumilikha ng mga presyong hindi naganap na sumasalamin sa tunay na panganib at produktibong halaga ng mga ari-arian. Kaugnay nito ang kanyang kritika sa napakababang at sa ilang bansa ay negatibong interest rates. Kapag pinipigilan ang interest na tumaas, nababawasan ang gasto sa serbisyo ng utang ng gobyerno at malalaking nangungutang. Ngunit maaari ring mahirapan ang mga nag-iimpok at pension fund na kumita ng sapat. Kaya ang paksa ay hindi lamang teknikal na usapin ng Bangko Sentral. May epekto ito sa pag-iipon, pagre-retiro, presyo ng bahay at agwat ng yaman. Critical ang tono ni Barata at hindi niya gaanong binibigyang timbang ang mga dahilan kung bakit ginagamit ang mga patakarang ito sa panahon ng resesyon. Subalit epektibo niyang ipinapakita na ang monetary policy ay may mga nananalo at nalulugi at hindi ito hiwalay sa araw-araw na buhay. Ikatlo, pag-alis sa gold standard at ang argumento para sa sinadyang pagpapababa ng dolyar laban sa ginto. Ginagamit ni Barata ang kasaysayan ng gold standard upang ipaliwanag kung bakit sentral ang ginto sa kanyang pananaw. Noong pera ay mas direktang nakakabit sa ginto, may mas malinaw na limitasyon, kahit hindi perpekto, sa kakayahan ng pamahalaan at bangko sentral na lumikha ng bagong salapi. Sa fiat money system, ang halaga ng pera ay hindi natutubo sa nakatakdang dami ng ginto at nakasalalay sa tiwala, patakaran at lakas ng ekonomiya. Para sa may akda, ang pagbabagong ito ang nagbigay daan sa pangmatagalang paghina ng purchasing power ng dolyar. Mula rito, inilalatag niya ang mas kontrobersyal na argumento na maaring sadyang i-devalue ng Estados Unidos ang dolyar laban sa ginto bilang bahagi ng mas malawak na monetary reset. Ang lohika niya, kung tataas ng malaki ang opisyal o kinikilalang halaga ng ginto sa dolyar, maaring magbago ang balanse ng mga utang, reserba at tiwala sa sistemang salapi. Mahalaga ring tandaan na hindi ito opisyal na plano ng Federal Reserve na ipinapatunay ng aklat, kundi interpretasyon at hula ni Barata batay sa kasaysayan at kasalukuyang utang. Ang pakinabang ng talakayan ay hindi ang pagtrato sa ginto bilang garantisadong sagot. Sa halip, hinihikayat nitong suriin kung bakit nananatiling mahalaga ang ginto sa mga usapan tungkol sa pera, reserbang pananalapi, at pagkawala ng tiwala sa fiat currencies. Ika-apat, ang monetary reset ay inilalarawan bilang paglilipat ng yaman, hindi simpleng pagtaas ng presyo, hindi lamang inflation ang ipinangangamba ni Barata. Inilalarawan niya ang posibleng devaluation bilang malaking paglilipat ng yaman sa pagitan ng mga may utang at nagpapautang, may ari ng ari-arian at may hawak ng cash, pati ng mga taong may access o walang access sa financial markets. Kapag bumababa ang halaga ng pera, hindi pare-pareho ang epekto sa lahat. Ang may utang na nakapirmi ang bayarin ay maaring makinabang sa pagbabayad gamit ang perang mas mahina ang halaga. Sa kabilang banda, ang sahod, ipon at fixed income na hindi humahabol sa pagtaas ng presyo ay maaring mawala ng tunay na halaga. Ito ang dahilan kung bakit inuugnay ng aklat ang monetary policy sa usapin ng inequality. Ang pagtaas ng presyo ng financial assets ay mas direktang napapakinabangan ng mga mayroon ng stocks, bonds o real estate. Samantala, ang mga pamilya na mas malaking bahagi ng kita ay napupunta sa pagkain, upa at pang-araw-araw na gastusin ay mas mabilis makaramdam ng inflation. Ang punto ni Barata ay ang krisis sa pera ay may panlipunang resulta, hindi lamang graph o numero sa merkado. Gayunman, dapat suriin ng maingat ang malalawak na pahayag tungkol sa isang tiyak at napakalaking transfer of wealth dahil ang aktual na resulta ay nakadepende sa sahod, buwis, regulasyon, exchange rates at tugon ng mga institusyon. Mahalaga pa rin ang paalala ng aklat na ang pagtingin sa average inflation lamang ay maaring magtago sa hindi pantay na epekto nito sa mga tao. Panghuli, paghahanda sa pamamagitan ng nasasalat na ari-arian at ang hangganan ng kanyang payo sa pamumuhunan bilang praktikal na tugon sa kanyang babala. Hinihikayat ni Barata ang mga mambabasa na pag-isipan ang paglipat mula sa mga financial asset na itinuturing niyang sobrang mahal tungo sa mga nasasalat na ari-arian, lalo na ang mahalagang metal tulad ng ginto. Ang batayan nito ay ang paniniwala niyang ang ginto ay hindi pananagutan ng isang gobyerno o bangko sentral sa parehong paraan ng salapi at maraming financial instruments. Kung humina ang tiwala sa dolyar o lumawak ang inflation, inaasahan niyang mas mapangangalagaan ng ginto ang halaga kaysa cash. Ang pananaw na ito ang nagtatangi sa aklat bilang paghahandang pampinansya, hindi lamang kasaysayan ng pera. Ngunit may malinaw na limitasyon ang ganitong mungkahi. Walang ari-arian na walang panganib at ang presyo ng ginto ay maaring magbago ng malaki. Hindi ito nagbibigay ng regular na kita tulad ng ilang bonds, dibidendo o negosyo at may mga gastusin din sa pag-iingat at pagbili. Bukod dito, hindi alam ang eksaktong oras, anyo o lawak ng anumang monetary reset. Kaya mas kapaki-pakinabang basahin ang rekomendasyon ni Barata bilang argumento para sa diversification at pag-unawa sa currency risk. Hindi bilang tiyak na utos na iwan ang lahat ng ibang investment. Para sa mambabasang Pilipino, mahalaga rin ang pagtingin sa sariling sitwasyon kabilang ang kita sa piso, emergency fund, utang at mga lokal na regulasyon bago gumawa ng anumang desisyong pinansyal. Bilang pagtatapos, ang The Great Devaluation ay para sa mga mambabasang gustong unawain ang koneksyon ng utang ng gobyerno, patakaran ng sentral na bangko, halaga ng pera, at presyo ng mga ari-arian. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mga mamumuhunan may-ari ng negosyo at karaniwang nag-iimpok na nais magkaroon ng mas malinaw na bokabularyo para pag-isipan ng inflation, interest rates, currency risk at ginto. Hindi kinakailangan tanggapin na mambabasa ang lahat ng hula ni Barata upang may mapulot dito. Ang mahalagang intelektual na ambag ng aklat ay ang paghamon sa ideya na ang pagdami ng utang at paglikha ng salapi ay walang pangmatagalang kapalit. Pinipilit nitong itanong kung sino ang nakikinabang, sino ang nagdadala ng panganib, at paano nababago ng polisiya ang tunay na halaga ng ipon at utang. Naiba ito sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa personal finance dahil hindi ito nakasentro sa pagbabadget o pagpili ng individual na stock. Sa alip, ipinapakita nito ang isang malawak at malinaw na kritikal na salaysay tungkol sa posibleng pagbabago ng global monetary system. Ang paggamit nito sa kasaysayan ng Federal Reserve at gold standard ay nagbibigay ng konteksto sa kanyang thesis. Gayunman, pinakamainam itong basahin ng may paghahambing sa iba pang pananaw sa macroeconomics at pamumuhunan. Ang mga prediksyon tungkol sa devaluation at monetary reset ay hindi kasiguraduhan. Bilang resulta, ang pinakamainam na praktikal na pakinabang ay mas disiplinadong pagsusuri ng panganib, diversification, at sariling pinansyal na kalagayan. Sa halip na padalos-dalos na pagtaya sa iisang senaryo, kung gusto mong sumuporta Adam Barata, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.